Tā ir acīm redzami nepieciešama saimnieciskā vajadzība, jo no 2008. Gada tarifi nav palielināti, savukārt investīcijas, kas ieguldītas šajā visā saimniecībā, ir aptuveni 22,7 miljonu eiro. Un attiecīgi ir palielināta infrastruktūra, ir palielinātas trašu garumi, ūdensvadu garumi, pieņemsim, 60 km bija 2005. Gadā, tagad viņi ir 96 km, kanalizācija attiecīgi bija 50 km, tagad viņi ir 89. Šī visa infrastruktūra ir jāuztur, un ar esošo tarifu tas nebija iespējams, ko rādīja arī gadu pārskati, kur vidēji katru gadu zaudējumi no sabiedrības darbības bija, nu, ja eiro pārēķina, no 130 līdz 260 tūkstošiem eiro.